Šodien ir Raimonda Paula 81. Dzimšanas diena. Sirsnīgi sveicienu maestro. Reizē ar mūsu izcilo komponistu savu 43. Dzimšanas dienas vien bijusī leģendārās meiteņu grupas Spice Girls dalībniece Melānija Čīsholma, jeb Mel C. Tu jau zini, viņas bija piecas. Divas Melānijas, Džerija, Viktorija un Emma. Un 90. Gadu vidū kopīgiem spēkiem viņām izdevās apgriezt otrādi pasauli. Spice Girls kļuva par otru lielāko britu popmūzikas fenomenu kopš Beatlemānijas. Es nevēlos detalizēt aplūkot Spice Girls finansiālos panākumus gan grupas pirmsākumos, gan atkal apvienošanās laikā, taču ticiet man, cipari ir gana iespaidīgi. Un tas liecina vienīgi par to, ka Spice Girls uz visiem laikiem atstājušas neizdzēšamas pēdas popmūzikas vēsturē. Es esmu minēta dzimšanas dienā ar Spice Girls vienu no lielākajiem hitiem. Dziesmu Who Do You Think You Are?
Giving is good, as long as you're giving. What's driving you?